Týndi sauðurinn. Drottinn Jesús sagði þessa dæmisögu. Nú á einhver eðar 100 sauði og týnir einum af þeim. Skilur hann þá ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim er týndur er, þangar til hann finnur hann. Og er hann hefur fundið hann, leggur hann hann gladur á herðar sér. Og er hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá, samgleðist mér, því að ég hefði fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður, þannig mun verða meiri gleði á himni yfir einum syndara sem gerir yðrun, en yfir 99 réttlátum er ekki þurfa yðrunar við. Guðs orð kennir að allir menn eru týndir. Já, allir. Menn, konur og börn, alveg eins og þessi sauður. Auðvitað vilja allir koma til himins. En þeir eru týndir og geta ekki ratað. Jesús, sonur Guðs, kom að himni ofan til að leita að hinum týndu og frelsa þá. Hann dó á krossinum til þess að opna þeim veginn til Guðs. Hann elskar alla og vill að allir þiggi hjálpræðið. Hann vill fyrirgefa þér syndir þínar ef þú kemur til hans. Viltu ekki gera það? Þá skaltu tala við hann í bæinn og segja honum það.
Ég fann þann vín sem fyrir mig gaf fórnar blóðið rauða. Hann gaf mér eilíft líf og ljós og leysti mig frá dauða. Ég sjálfu mér því eigna ei þá einn sem nú að hef ég mitt hjart og líf með trú
Fadurinn á himni segir, nýtt hjarta mun ég gefa yður. Ég mun burt taka steinhjartað úr holdi yður. Vegna þess að hjartað spilt, elsku menn ekki Guð og hafa litla eða engu löngun til að heyra orð hans og hlýðnast því. Óhlýðnin við Guðs orð og kæruleysi hefur gert hjartað að steinhjarta. Því líður mönnum svo illa. En Guð vill gefa þeim sem koma til sonar hans nýtt hjarta sem hefur yndi af að gera vilja hans. Það líður þeim vel, nú og alla eilífð.